háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ólöf Nordal.
Frú forseti. Þetta var mörg leitum mjög athyglisverð ræða hjá háttvirtum þingmanni Lilju Mósesdóttur og ekki síst það að mér greindi tölverða vantrú á því að það verkefni sem ríkisstjórnin hefði ráðist í hér í ríkisfjármálum myndi duga til að ná því markmiðum sem nauðsynlegar eru í þeim. Þess vegna langar mig til að spyrja háttvirtan þingmann að því hvort hún telji að þessi bandormur feli í sér nógu aðhaldsríkar aðgerðir í ríkisfjármálum þó ekki síst í ríkisrekstrinum sjálfum. Í öðru lagi vil ég spyrja hana því hvort að hún telji að þetta sé nógu mikið fóður fyrir peningamálastefnu Seðlabanka Íslands að lækka stýrivexti sem við höfum svo mjög kallað eftir. Og í þriðja lagi spyr ég ef að háttvirtur þingmaður hefur svona mikla áhyggjur af því og óttaslegin yfir því að hafa verið rétt hjá okkur að ganga til samstarfs við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Hvernig henni, hvort hún telji að þetta plan sem ríkisstjórnin hefur núna munir hreinlega duga og hvort við þurfum þá að endurskoða strax samstarf okkur Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.
Þá svarar